ord. La din gode Hellige Ånd lyse opp for oss, slik at vi kan ta til oss ordet, og at det kan få lov til å være med og lyse opp vår vei, og gjøre oss til lys i din tjeneste. Amen. Det er nesten 2 måneder siden, tror jeg, at jeg fikk denne prekenteksten her. Og den er hentet fra Josfas bok, det 13. kapittel, og det første verset bare. Og der står det slik: Josfa var nå gammel og langt opp i årene. Herren sa til han: Du er nå gammel og langt oppe i årene, men ennå er det mye land som det gjenstår å innta. Nå er det kanskje noen som har tenkt i dette at, ja, nå har du tenkt på dette at nå har Larvik kommune og Lardal kommune gått sammen til Larvik kommune, så nå har vi fått et større omland som vi skal innta. Men det er ikke akkurat slik jeg har tenkt da. Men jeg har gjort en liten ting som har vært interessant bare å se. Jeg har prøvd å se litt tilbake i historien. Og historien for dette som har med Metodistkirkens komme til Larvik by, er det kanskje noen som kjenner litt til. Men allerede i 1863, altså for 155 år siden, så var det faktisk at den første metodistpredikanten, en som heter Carl Østlund, hadde møter i Larvik. Eller han hadde leid et lokale ned på Langstrand, der han hadde noen møter på våren i 1863. Men han reiste over til Amerika, og han dro senere inn til Oslo, og var med på å stifte Oslo Første Metodistkirke i 1865. Carl Østlund, han var kjent for at han var en som likte å tale. Det fortelles fra tida inne i Oslo at det var sånn at du kunne gå på gudstjeneste med Carl Østlund, du kunne høre en god del av tal, du kunne gå hjem og spise middag og komme tilbake, og du fikk fremdeles en god prediken. Jeg har ikke tenkt på å holde på sånn, altså. Den andre personen som vi kjenner til, som kom hit til Larvik kanskje 4-5 år senere, det var en mann som heter Olaus Jonsen, som kom opprinnelig fra Halden, eller Fredrikshald, som det heter på den tida der. Han jobbet på en båt, og når han kom inn til Larvik, så var han allerede lokalpredikant, og han benyttet anledningen til å samle folk til møter. Men han opplevde at det var vanskelig å få et lokale der han kunne samle folk, men han gjorde det liksom. Han, Olavs Jonsen, var egentlig en veldig generøs person. Så han tenkte at Larvik, de trenger et lokale som folk kan samles i til møter. Så han tok blant annet opp kollekta, som ble gitt sånn at de kunne bygge det som kalles for Larvik bedehus. Altså det som nå heter bedehuset, som ikke lenger er bedehus, skjønner dere. Han var ganske generøs. Og Olaus, han er kjent for ett ordtak, eller et sånt ord som han sier, og det er dette, at den handa som det ikke går noe ut fra, kan det ikke komme noe inn i. Og du hører liksom den generøsiteten som ligger i hans hjerte. Slik var altså begynnelsen for noe av begynnelsen for dette som har med Metodistkirkens virksomhet i Larvik, når vi kom hit og vi ble kalt til å være med å bringe evangeliet til folket som bor her. Og så har vi en visjon som vi allerede har nevnt, at vi ønsker å være byens fyrtårn som skal bringe Jesu kjærlighet til alle. Og det er en enorm oppgave. En oppgave som vi på noen områder er nødt til å jobbe sammen, og på andre områder faktisk har et ansvar hver for oss i det som vi lever. For i vår egen by så finnes det ganske mange mennesker som ikke känner Jesus Kristus personligt så att de har lärt han ordentligt att känna. Det finns många människor som har behov för Jesu kärlek, som faktiskt har behov för att möta kärlek i vardagen, för det att livet där med sig tufft, omständigheterna runt dem är vanskliga och de behöver den Jesu kärleken. Och i vår vision så ser vi ju detta att detta är en uppgave som vi önskar att gå in i och ta på allvar. Så det utfordrar oss ju ganska mycket när vi har en vision som har en så ambitiöst mål. Och vi kan ju redan nu börja tänka, ja, men hur är min plats i akkurat detta? Och så vet jag ju det, att av de som är här så är det någon som är kommit gott upp i åren och andra är kommit lite kortare upp i åren. Men jag ska ge en liten sån kort införing i Bibeln, och det är något av det som är budskap i det här. För den som känner bibelhistoria så vet du det, att Moses, han var 80 år gammal när han började att konfrontera farao och be om att Israels folk skulle få lov till att gå ut från Egypt. Han var 80 år gammal. Vi vet inte akkurat hur lång tid för att Gud hade kallt Moses när han hade mött Moses i den tornebusken som började att bränna, som dere säkert har känt till. Men det är nog kanske snack om ett år eller två för. Så han var gott upp i åren när Gud kallade han. Och allerede här behöver vi ju tänka, okej, Gud kan egentligen bruka vem som helst. Det är inte något som säger detta, att i Guds rike är det liksom en pensionsålder som går på 67 år, inte sant? Moses måtte ha varit 79 år gammal när Gud kallade han. Och så vet vi att han ledde folk i 40 år. Han ledde dem ut av Egypt. Han fick lov till att ta emot loven, buden som vi kallar det. Och han ledde folket helt till gränsen till det lovade land. Och då var han blivit 120 år gammal. Josua är knyttad till Moses. För att Bibeln säger detta, att när Moses är uppe på fjället och får buden, så är Josua en av de som är sammen med Moses uppe på fjället. Så vi vet att Josua må ha varit en ganska betrodd person allerede i de åren där. Hvis det är någon som är väldigt upptatt av skriftet, så finner du detta i andra Mosebok kapitel 24, och jag tror det var vers 13 eller 19, jag husker inte akkurat, det kan jag säga i boken min. Men där står det tydligt detta. Och Josua, han är en av dessa betrodde medarbetare som går samman med Moses, och han tjänar ju Moses i sida i bortemot 40 år. Så du kan se, om han nu var 20 år och ung när han började, så var han kanske 60, kanske 70 år när han fick lov till att leda Israels folk in i det lovade landet och fick inta det landet som Gud hade gjort färdig för dem. Alltså han var gammal. Och så är han då kommit till ett punkt där han säger, där han börjar bli gammal. Han har gjort mestparten av det han tänkte han skulle göra, och så talar Gud till Josua igen. Jag syns detta är flott. Gud kan gott tala till en person om vi är kommit gott upp i åren. Det är inte så att när vi liksom blir 70 eller 80 år så lukkes öran våra så att vi inte är i stånd till att höra Guds tale. Gud kan faktiskt tala ganska tydligt till oss också när vi kommer upp i åren. Och då är det att Gud talar till Josua och säger detta, att du är gammal och du har kommit gott upp i åren, men ändå är det mycket land att inta. Du är inte färdig ändå. Det är inte kommit dit att du kan pensionera dig och liksom överlåta jobben till andra. Jag har framdeles en uppgave till dig. Nå skal jeg gjøre dere oppmerksom på en liten detalj. Det ikke bestandig at, at vi får med oss alle detaljene i Bibelen, sånn at vi virkelig forstår hva som skjer. Men Josua har altså ledet folket inn i det lovede landet, og de har inntatt mestparten av det landet som de har fått. Men den jobben som Josua skal gjøre nå, det er en litt annen jobb. Altså, det er ikke sånn nødvendigvis at når du er gått inn i en tjeneste, så skal du stå i den tjenesten helt til livet ut. Det kan faktisk hende at Gud tenker som så at nei, nå har du gjort deg ferdig på det området der, men jeg har et annet område som du skal få lov til å bruke dine krefter på. Og det var det Josua fikk nå. Nå fikk han den jobben med å fordele hvilke av de forskjellige gruppene av folket som skulle bo på de forskjellige plassene og beskrive litt grann hvordan livet skulle være der. Altså, du ser at han fikk en ny oppgave. Og sånn må det jo også være i Guds menighet. Det hender jo noen ganger, ikke sant, at vi har stått og gjort en tjeneste i veldig lang tid, og vi kjenner at vi trenger en avløsning for det. Og det er det fullt mulig, og det skal det være lov til å kunne kjenne på og kunne si fra at nå kjenner jeg at noen andre trenger å overta denne oppgaven. Sånn skal det være også i Guds rike. Det som ofte er en utfordring for oss, og det er en utfordring også for vår menighet og sikkert for mange andre også, er at når vi starter et arbeid og vi driver et arbeid, så har vi veldig mye fokus på det arbeidet som vi driver, og ikke alltid har vi så mye fokus på dette med å tenke hvem skal vi lære opp som kan gå inn i denne tjenesten etter oss. Altså, hvem er det som på en måte er den potensielle lederen som kan overta etter hvert? Der har vi masse å gå på, også helt konkret i vår menighet. Men når vi kjenner dette at vi ønsker fritak fra en oppgave, så betyr det nødvendigvis ikke dette at Gud ikke har et kall for oss eller en oppgave for oss på et helt annet plan. For jeg tror at når vi er kalt av Gud, og vi er kalt til å leve med Gud, så er vi kalt til å leve med han hele livet. Vi er kalt til å stå i hans tjeneste også hele livet. Det betyr ikke at vi skal gjøre det samme hele tiden. Det kan godt hende at tjenesten kan forandre ganske mye karakter. Men at det er noe som Gud vil at hver enkelt av oss skal stå i, det er ganske overbevist om. Og for oss så handler dette om å kunne lytte. Å kunne lytte til å høre Guds stemme. Gud, hvor er det at du vil at jeg skal bruke mine krefter nå? Skal jeg bruke mine krefter for å stå i døra og hilse velkommen? Skal jeg bruke mine krefter i søndagsskolen? Skal jeg bruke mine krefter i diakoni- og misjonsgruppa? Altså, mulighetene er så mange. Og for oss så handler det faktisk om å gå til Gud og spørre Gud, hva er det du kaller meg til akkurat nå? Hva er det du vil at jeg skal tjene? Hvor er det du vil sette meg sånn at vi kan få lov til å være med og innta nytt land? For det er det som er så viktig i denne tjenesten her. Dette var noe av det som lå på hjertet til Josua. Og hvis du har lagt merke til en annen liten detalj med Josua, som jeg har lyst til å understreke også, er jo at når Moses kommer til det lovede landet, og han sender speidere inn i dette landet, så sender han inn 12 speidere. Vi jo heldige som har en speidergruppe, ikke sant? Vi har speidere. Men han sender inn 12 speidere, og de kommer tilbake med rapport. 10 speidere har en rapport. Josva og Caleb har en helt annen rapport. Og den rapporten som Josva og Caleb avlegger, skiller seg så ifra de andre at du med en gang kan merke dette, at Josva har et litt annet fokus i livet enn disse andre hadde. Og sånn kan det jo også være med oss, ikke sant? Vi går til en oppgave, eller vi ser ting, og vi utforsker ting, og vi tenker, det er så vanskelig, det er så mulig, det er så mange som kan gjøre dette bedre. Eller som de sa, folket er jo som kjempe, og vi er bare som gresshoppe, og de er store, og de er sterke, og de kommer til å falle over oss. Det nøtter ikke uansett hva vi prøver å gjøre. Det var jo slik noen rapporterte. Men Josva og Caleb hadde en annen ånd i seg. Det betyr ikke det at de ikke hadde sett akkurat det samme som de andre hadde sett, at folket var stort og kraftig, og at dette var en stor og en vanskelig oppgave. Det betyr ikke. Men Josva hadde et annet blikk. Og det er dette, de så hva Gud kunne gjøre. De sa, Gud har gitt oss dette landet. Det er bare å sette i gang. Og du ser med en gang at når blikket festes på hvem Gud er og hva Gud er i stand til å gjøre, så skaper det en helt annen ånd og en helt annen atmosfære, og det skaper tro. Og hvis vi er kalt, og det tror jeg vi er, til å være med og bryte nytt land også i Larvik by, og nå nye mennesker med evangeliet, hvis vi skal tenke på denne måten her, at det er så vanskelig, folk er så lite interessert i tro i dag, de har så mange motargumenter, de er så opptatt, de vil heller se på sportssøndag på TV enn å gå i kirka, eller de vil heller gå på tur enn å gå i kirka, alle disse unnskyldningene som det er lett å se, så kan vi sitte igjen med samme inntrykk som disse 10 speiderne, ikke sant? At det er en umulig oppgave. Det er egentlig bare å liksom legge oss ned og sakte, men sikkert bare vente på at menigheten ikke lenger har noen fremtid. Men hvis det finnes en troens gnist i oss, og en troens ånd i oss, som den som var i Josva, så er det annerledes. Da sier vi ikke at dette er umulig. Da sier vi dette at Gud er der med oss. Vi har Gud på vår side. Vi har seierherren med oss. Gud er i stand til å gjøre ting som vi ikke forstår noe av eller ser hvordan det skal skje. Fordi at vi står i hans tjeneste. Vi lever med han. Vi lytter etter hans stemme. Vi ønsker å være de redskapene som han har i sine hender nettopp for å fullføre sitt tjeneste i denne byen. Enten det nå gjelder å møte mennesker som er ensomme, det gjelder dette å vise omtanke og kjærlighet for andre mennesker, det gjelder dette å fortelle dem om hvem vi tror på og gjøre evangeliet kjent for dem. For der er noe eget i dette å være under Guds ledelse og være i Guds nærhet og være i Guds kraft. Og det er dette at det har en funksjon. Det skjer noe. Ikke alltid bestandig med en gang i den synlige verden, sånn at vi klarer å registrere at det skjer. Men fordi at Gud som bor i det høye og som jobber mange ganger i det skjulte, jobber også blant menneskene som bor i denne byen her, så har vi forventninger til at resultatene, de vil vi se. Vi vil se at det ryddes nytt land i byen vår. Og da er utfordringen faktisk til hver enkelt av oss til å bøye oss innenfor Gud og si, Gud, tal til meg. Vis meg. Hva min plass I din store plan for Larvik by? Hvordan skal jeg være med og bringe ære til ditt navn? Og så kan det godt hende at du opplever akkurat som Josua at Gud taler til deg. Ikke nødvendigvis sånn at du hører noen ord fysisk, sånn at du blir overbevist om det. Noen ganger så taler Gud på helt andre måter. Kanskje taler han igjennom et ord som du plutselig forstår. Ja, ordet sier jo at dette skal du gjøre. Og så gjør du det. Og noen ganger så taler Gud gjennom sitt ord på en sånn måte som blir veldig konkret. Når det snakkes om dette at du skal gå ut og du skal tale om Guds kjærlighet til andre, så kan det hende at du også samtidig tenker på helt konkret, har noen navn, sånn at det ikke noe sånt stort og diffust, men at det blir veldig konkret. Eller det kan være at Gud taler til deg sånn som han talte, sånn som han gjorde med Philip, ikke sant? Philip, han så Nathanael, og så tok han han med til Jesus. Og så tenker du, og så taler Gud til deg og sier at, så minner han deg om Johanne, eller Martin, eller Ågot. Og så skulle du ta henne, eller han med. Gud kan tale så konkret inn I vårt liv. Og noen ganger så gjør vi kanskje tingene bare naturlig, fordi at vi I Guds ledelse og tenker ikke så mye over det. Men vårt hjerte, det så fylt av kjærlighet til Jesus, at det klarer vi ikke å holde tilbake. Vi bare helt naturlig lever I det fra dag og til dag. Enda det mye land å innta. Det det også her I Larvik. Visjonen vår peker på hvor vi vil henne. Skal vi bruke noen få minutter og være I stillhet? Skal vi tenke litt etter det som vi har hørt? Kanskje be Gud vise hva har du for meg? Har du ofte også spille litt, og så skal vi fortsette når han har spilt.